Nu, īstenībā tas būs kaut kas pavisam, pavisam kaut kas jauns un manā pieredzē vēl nebijis, jo pēdējos 3 gadus es principā biju pilnīgi tā kā nogājis no sporta nost. Es strādāju bankā un tagad es strādāju auditā. Bet mēs sapratu gal galā, ka tomēr baigi grūti ir no tā sporta tā kā distancēties, kaut gan es to centos. Un sapratu, ka man vēl kapakaļ un kad es padzirdēju par šo vakanci, par šo iespēju, tad es pieteicos un es īstenībā nemaz baigi tā necerēju, kad es viņu varētu dabūt, bet nu Ineta un Ģima Dmitrijs Mokēvičs laikam tomēr noticēja tiem maniem spēkiem un deva man šo iespēju. Un manuprāt, nu būs interesanti, būs sarežģīti, protams, mēģināt tā kā ar visiem treneriem kaut kādu kopīgu valodu sameklēt un rast variantus kā gan treneriem, gan sportistiem. Nu, sportistiem, jo nu, tas mans primārais palīdzēt sportistiem un mēģināt, nezinu, viņus motivēt un dot visu, ko es varu dot no savas puses. Un tas būs, protams, izaicinoši un tā pašā laikā ļoti, ļoti interesanti. Un tas būs tas, ko es saprotu, kas man patīk. Tas ir vieglētīgi, tas ir sports. Tā kā es nevaru sagaidīt, ka es varēšu sākt darbu jaunajā vietā. Edvins, principā, ir man tā kā otrais, trešais tēcis. Es kopš es atgriezies Latvijā, visu laiku ar viņu uzturu kontaktu, un mums tās attiecības ir ļoti labas. Tā kā, manuprāt, viņš jau pirms manis tajā amatā, un pirms tam arī Ģima, darīja ļoti labu darbu, jo pieaugušo izlasi vienmēr ir bijusi saliedēta un tāda motivēta kopā uz lieliem mērķiem. Tā kā Edvins, principā, man atstāja, tā teikt, sakārtotu vietiņu, ko pārņemt, un noteikti arī ar viņu runāšu, komunicēšu un Edvins man palīdzēs gan ar padomiem, gan arī sākumā pastāstīs, ko kā labāk darīt, par cik viņš tur ir laiciņu bijis. Nu, īstenībā bija tā, kad es 13. Gadā principā atgriezos Latvijā tikai dēļ vienīgi tā, lai mēģinātu savu spēku bobslejā, jo man ar Sandi jau sen tā bija runāts kopš 9. Gada, ja nemaldos. Vienreiz Ventspilī viņš man noķērs, aizgājis testiem un viņš teica, ka nu, viņš gribētu tā, ka man redzēt un es arī sev apsolīju, ka es gribētu pamēģināt noteikti spēkus bobslejā. Un 13. Gadā, principā, tas jau bija pēc pārauta Ahila, kad es tā kā izgāju to visu atjaunošanās, ne, bet nu, pēc operācijas procesu un tad es izdomāju, kad ir jāpamēģina. Un tas atbrauc, pirmais gads man bija neveiksmīgs ar to, kad es starp nometnēm, bobslēju nometnēm vienā posmā, nu, principā ielauz, man bija maziņš plīsums potītē. Tāda neveiksmīgs treniņš man bija, tur bija, nu, tāda drūma nedēļa, man māma mašīna notriec, un tam man domas bija pavisam kaut kur citur, un tā es nedomājot līdz kaut ko treniņā darīju, un, ja, nu, principā smagi traumēju. Un tā es tā kā atgriezos pēc pāris mēnešiem un atsāku treniņus. Un pēc tam tajā vasarā bija Eiropas čempionāts vieglatlētikā, pēc kā es atkal aizgāju tā kā uz bobsleju apakaļ, nu, mēģināt vēlreiz. Un tad man bija atkal sakratība tāda, kad es tā kādē kritu, un man viens no bobslejistiem uzkrita, principā, nu, uz muguras, un es izlauzu plecu. Un, tā kā man tur bija nopietna trauma, nopietna operācija, un pateicoties daktarim Viļumam, man tur vispār sanāca viņu savākt kopā, jo man tur bija... Ja nemaldos 3 traumas vienam, tur bija tur biceps plīsis un tur rotator, man tur bija nu, diezgan liela skāde. Un tad arī man tas otrais piegājums tā bobslējā beidzās. Un tā es sapratu, ka laikam nav īsta lēms, ka es 2 reizes gāju, abas reizes tā kā pret cienu atlauzos. Kad, nu, un tam man vēl sākās pēc tam problēmas ar sirdi. Nu, no visiem tiem gadiem, es domāju, no kādām pārslodzēm kaut kā. Un jā, nu, tad es izdomāju, kad jāliek ir punkts. Sporta karjerai, un tad es sāku, jā, strādāt bankā, es gribēju gan sev, nu, principā sev pierādīt, kad es varu arī bez sporta, nu, kad es varu arī citas lietas darīt, kad man galva pietiekam gaišu, kad es esmu mācījies, un kad varu arī tādus darbus darīt, un es nostrādāju gandrīz gadu bankā, un tad es tagad 1,5 gadu strādāju KPMG auditā. Īstenībā ir tā, ka mēs par janvāri vēl baigi nesam runājuši, un man ir tagad tā, ka te ir auditā šobrīd sezona, un te man ir ļoti, ļoti daudz darba auditā, tā kā man īsti vēl nav sanācies tā kā pieslēgties. Kaut gan Dmitrijs Mokēvičs teica, ka man jau sūtīs kaut kādus mazus uzdevumiņus, jau uz e-pasta, lai es varu sākt iepazīties ar uzdevumiem, bet vēl nekas nav tā kā man atsūtīts. Bet pirmās lietas varētu būt droši vien kaut kādas, nezinu, plānošanas par kādiem nometņu naudas vai kaut kādas varētu būt varbūt komandu komplektēšanas kodiem maziem vai lielākiem čempionātiem kaut kas tāds, es tā pieļauju. Kāds laiciņš vēl nebūs, jo manuprāt, sprintā bišķiņ ir iestagnējies tas viss no tā teikt tā saucamiem Krievu laikiem un sprintu Latvija nepareizi trenējās. Un kamēr nemainīs šīs tendences, šos treniņu grafikus un nevērs acis uz jaunajiem, tā teikt, sprinta, nezinu, skolu, tā kā lai pasaka, nu jaunajām sprinta skolām, kā viņi trenējās, kad ir jāmaina pilnīgi visas programmas, kā Latvija trenējās sprintu, tad arī ātrāk nekas nebūs. Bet ja cilvēki, piemēram, nezinu, sāks vairākam pievērst uzmanību, varbūt kādi no mūsu jaunajiem sprinteriem, kas mums ir jaunieši juniori, aizbrauk uz Ameriku studēt, un tur, teiksim, saskarsies ar šīm savādākajām sprintu skolām, tad arī varbūt kaut kas sanāks. Kad tās jau kad ir, mums jau visnībā visu laiku ir, gan jaunieši, gan junioru vecumā, bet tie jaunie talenti parasti ātri pazūd, vai, teiksim, atnāk, nezinu, no mazākām pilsētām studēt uz Rīgu, pastudē gadu un tad beidz trenēties, jo ir jāstrādā vai pa skolu jāmaksā vai kaut kas tāds, tāpēc arī gribu no savas puses tā kā šajā amatā jaunajā esot mēģināt rast kaut kādus variantus, kā šos jaunos un juniors motivēt, lai viņi turpina trenēties, ka ir šīs iespējas gan, teiksim, studēt Latvijas universitātē ar stipendiju vai arī braukt uz Ameriku, ja šie rezultāti ir pietiekami labi, kad tas viss ir izdarāms, tikai vajag turpināt trenēties. Un es domāju, ka tas varētu būt viens no variantiem, kā šo ne tikai sprintā, bet arī citos sporta veidos pacelt to līmeni drusku augstāku, teiksim, tieši koncentrēties jauniešiem junioriem un mēģināt rast variantus, kā viņus tā kā atbalstīt, motivēt un meklēt šos variantus, kā viņiem palīdzēt studēt ārzemēs. Ja tā, es domāju, būtu ļoti laba pieredze gan viņiem, gan arī pēc tam atbraucot atpakaļ arī viņiem treneriem var pastāstīt, ko viņi tur trenējas, kā viņi tur lietas dara un redz.